почуваєтеся? Вам принести води?
Ти переміг мене, галилеянине!
Ці слова на 365 році християнської ери промовив перед смертю імператор Юліан Відступник. Останній великий язичник, який безуспішно спробував повернути історію назад, скасувавши на теренах Римської імперії християнство. Так, хоч Христос і народився в Вифлеємі Юдейському, для всього світу він був і залишається галілеянином. І не лише тому, що Господь з 3 до 33 років жив переважно у цій північній Ізраїльській області. Просто він любив ці зелені пагорби, цих відчайдушних рибалок із смішно, як на освічених фарисеїв, вимовою. Це прісноводне Генісарецьке озеро, яке у Євангелії називається Галілейським морем. Зрозуміти і розділити любов сина чоловічеського до землі Галілейської неважко. Околиці озера найпрекрасніші на землі. А чого варте відчуття, що ти йдеш тією самою стежиною, стоїш на тій самій горі, де сотні разів проходив Спаситель? Ходімо ж услід за ним. Березневе сонце боязко визирає за нерівної крайки Йорданських гір, наче запитуючи у Бога дозволу осяяти його найкраще творіння – озеро Кіннерет. З іврита – давньоєврейський музичний інструмент на зразок арфи, яку це озеро дійсно нагадує своїми образами. А я тим часом стою на мальовничому пагорбі із руїнами так званої церкви Якора. Цей храм було споруджено за часів канонізованого церквою імператора Візантії Юстиніана I. При розкопках 1995 року тут трапилося унікальне відкриття. Під престолом храму знайшли велику котву, тобто якір, камінь із отвором для мотузки чи ланцюга. Він лежить на своєму місці і нині. За що йому випала така честь, ніхто не знає й досі. Можливо, цей якір належав човну, на якому плавав сам Христос. Від церкви Якора відкривається неозорий краєвид. Видно ледь не усе Галілейське море. Видно й древню Тверію, названу на честь лютого римського імператора Тіберія.
Історична довідка.
Тверія жодного разу не згадується на сторінках Біблії. Однак це не завадило їй стати одним із святих міст іудаїзму. По-перше, тут є кілька поховань великих іудейських мудреців-равинів. А по-друге, саме у Тверії, десь у 2-3 століттях по Різдві Христовім, вченими книжниками був укладений так званий масорецький текст Старого Завіту, що претендує на звання найточнішого та найповнішого з-поміж усіх інших варіантів. Недарма саме цей текст використовувався при здійсненні у 19 столітті дуже вдалого синодального перекладу Святого Письма російською мовою.
На північній околиці Твері, прямо на березі, у запашних цитрусових гаях потопає маленький російський монастир. А самі гаї потопають у Кіннереті. Після дощової зими вода в озері суттєво піднялася, тож деякі дерева стоять по коліно у воді. І дуже нагадують тих галілейських рибалок, що колись без вагань послідували за Христом, аби, по його слову, стати ловцями людей. Тож не випадково обидві грецькі православні обителі в самій Тверії і в недалекому Капернаумі присвячені 12 апостолам. Проте російський монастир носить ім'я святої рівноапостольної Марії Магдалини. Тут поблизу, у сусідньому селі Мигдал, вона народилася. І тут таки, біля чудотворного джерела, що нині дбайливо доглядається черницями, Спаситель вигнав із неї 7 бісів. І звільнена жінка прикипіла до нього своїм полум'яним серцем настільки, що сподобалася першою побачити воскреслого Христа. Більше того, і перше його слово після воскресіння було звернено до неї – Марії. Від монастиря Марії Магдалини стежка веде на високу гору Арбел, крізь гущавину Галілейського розмаю, попід скелями із загадковими провалями печерами, над блакитними прірвами, куди при моєму наближенні зриваються круки і хижі канюки. Либонь прочани ходять тут нечасто. Із вершини гори озеро з околицями скидається на ретельно накреслену мапу. Ліворуч, в долині, розкинулася долина, де у битві із мечем Аллаха Саладіном полягло натомлене довгим переходом і спрагою хрестоносне воїнство. Відтоді, як відомо, розпочався занепад Єрусалимського латинського королівства, що проіснувало на святій землі майже 200 років. Та пора познайомитися з Галілейським морем ближче. Сідаю на туристичний кораблик і відпливаю на ближчі оглядини озера. Смарагдові гори над Тверію нагадують райську браму, з-під якої вибиваються назовні струмені річки життя. Важко уявити, але уся ця чаша, налита повінця весняним сяйвом, лежить на 200 метрів нижче рівня зовсім недалекого Середземного моря. Так само важко уявити, що тут бувають страшні бурі, описані на євангельських сторінках. Та капітан нашого плавзасобу схвально хитає головою. Мовляв, почекайте кілька днів, самі побачите. Можливо, під час однієї з таких бур і затонув стародавній човен, датований межею старої і нової ери, який нині експонується в одному з прибережних кібуців. Хто зна, чи з цього суденця проповідував перед народом Господь, але конструкція, напевне, та сама. А може і справді над цими потемнілими від води і часу бортами колись пролунало вікопомне. Маловіре, чого ти усумнився? Наступна святиня Галілейського моря – Табга, де Господь нагодував 5 хлібами і 2 рибами 5 000 народу, не рахуючи жінок і дітей. Над непорушним каменем, на якому, власне, відбулося диво, нині знаходиться престіл католицького храму, оточеного старезними оливами і квітниками. Аскетичний інтер'єр різко контрастує із буянням візантійських мозаїк підлоги. Прямо біля каменю знамените зображення хлібів та риб. Напевно, саме цей раннєхристиянський натюрморт найширше розтиражований у святій землі. Я надивував його і на тарілках, і футболках, і меблях тощо. Окрім мертвої природи, древні майстри чудово зналися і на живій. З такою точністю і смаком вони виклали із різнокольорових камінців не лише вибагливі орнаменти, а й певичів, щурок-бджолеїдок, качок, що ховається в густих заростях папірусу і очерету. Виходжу із церкви і зауважую, що за 2000 років тут мало що змінилося. Колись такий самий весняний ранок на цих кам'яних сходах палало вогнище, і невпізнаний воскреслий Христос гукав учням, котрі за цілу ніч так нічого й не зловили, аби вони ще раз закинули сіті. І лише після того, як від сили селеної риби мало не порвалися сіті, Петро упізнав улюбленого вчителя. І отримав від нього прощення за своє малодушне трикратне зречення. Не знаю, чи бував наш славетний іконописець Іван Єжикевич у Табзі, але його розпис «Чудесний лов риби» на південній стіні трапезної церкви нашої Києво-Печерської лаври точнісінько відтворює навколишній пейзаж. В місцевості Курсі, далі по берегу, біля грандіозних руїн візантійської базиліки, я уявляю, як Христос вигнав із 2 біснуватих цілий легіон бісів, як стадо свиней, в яких ті увійшли, кинулись скручі в море. У Вівсаїді, недалеко від Курсі, шукаю хатину свого небесного покровителя Андрія Первозваного. Звідси він з братом Петром щоденно ходив на риболовлю. І нині усюди на узбережжі можна скуштувати цю рибу, яку він ловив, яка так і називається – риба святого Петра. У Капернаумі, крізь огорожу, вдивляюся в чудову грецьку церкву апостолів. Чи не впустить нас отець Іринарх помолитися на місці, яке Господь обрав після Назарету за свій осідок? В самому Капернаумі збереглися стіни так званої Білої синагоги, який достеменно молився і проповідував Господь, накликаючи на себе гнів фарисеїв і книжників. Поруч – залишки хатини апостола Петра, де Христос не раз ночував і де він колись зцілив Петрову тещу. А наприкінці прощі навколо озера просто необхідно пішки піднятися на гору блаженств, з якої на весь світ пролунала нагірна проповідь із Господньою молитвою «Отче наш, що єси на небесах». Я читаю її рідною мовою вголос, і сухий вітер плітає українські слова у сюрчання цвіркунів, у гомін черниць, у вечірній благовість.